Vítajte. Náš nový podcast sa volá Iné formy násilia páchaného na ženách.
Pripravili sme ho v spolupráci Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Únie materských centier.
No a pri našom prvom stretnutí sa budeme rozprávať o násilí na ženách, ktoré pokračuje prostredníctvom poručenských sporov. Za stôl sme si sadli v nasledovnej zostave. Michaela Uhaziová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Zuzana Magurová z možnosti voľby a zároveň zo Slovenskej akadémie vied.
A do tretice Ida Žilinská z Únie materských centier.
Takže skúsme vlastne povedať, že o čom budeme hovoriť. Ženy, ktoré prešli fyzickým, psychickým, emočným, finančným násilím, sa z neho nedostanú iba tým, že zo vzťahu odídu. Rozvedú sa, rozídu sa, odsťahujú sa. Často sú to ženy, ktoré majú deti. A ďalej, vtedy, keď by si mali oddychnúť, si vlastne neoddychnú. Nemajú zdroje, nemajú čas na regeneráciu, pretože vstupujú do ďalších, možno nie ani jedného, ale niekoľkých, často niekoľkých súbežných sporov so svojimi bývalými partnermi, ktoré sa týkajú toho najcennejšieho, čo majú, deti. My sme vlastne začali o tejto téme hovoriť v tej chvíli, kedy nám na stolok začali pristávať rozsudky, v ktorých sme sa tak nejako divili, že čo sa to vlastne deje. Pretože zrazu sme sa dozvedeli, že žena, ktorá ušla z násilného vzťahu, sa nemôže odsťahovať 300 kilometrov k rodine, byť v bezpečí aj so svojimi deťmi, pretože musí ostať na tzv. Mieste obvyklého pobytu. Zrazu sme sa dozvedeli, že žena, ktorá je preukázateľnou obeťou násilia, musí pripravovať svoje deti na kontakt s otcom, násilníkom, ktorý bol za tieto činy na nej odsúdený. Ako to vlastne je?
No, toto je krutá realita pokračujúceho násilia vlastne na ženách prostredníctvom detí. Ono v rámci rozvodu sa vždy riešia jednak rozvod a potom zverenie detí do starostlivosti a výživné. A častokrát, keď sa v dostatočnej miere nepreukáže napríklad pri rozvode, respektíve keď sú prípady, že partneri neboli zosobášení, tak sa rozhoduje len o zverení dieťaťa a výžive. Čiže tam ani nie je nejaký podklad z rozhodnutia o rozvode, kde by sa spomenulo násilie. Tak vlastne sa venuje otázke zverenia detí a určenia výživného. A častokrát, keď aj sa hovorí o násilii alebo sa snaží matka spomenúť to násilie, tak je častokrát upozorňovaná, že toto nie je predmetom konania a že predmetom konania je len otázka zverenia detí a určenia výživného.
Presne toto, pretože my máme vlastne popísané z našej praxe prípady, kedy žena prichádza na sociálku a o nej hovoria, no my vieme, že ste toho prežili veľa, ale nám je ľúto, nás toto vlastne nezaujíma, čo sa dialo vám. My v tejto chvíli riešime iba záujem dieťaťa. A záujmom dieťaťa je aj to, aby malo vzťahy s obidvomi rodičmi. A tá žena je vlastne úplne že bezradná, nešťastná, má pocit, že to vlastne celé prehrala, pretože to som mohla radšej byť doma a vydržať to, pretože v tejto chvíli sa nič v mojom živote nemení. Čiže ako to vlastne je? Čo to je ten záujem dieťaťa? A čo keď sa to dostáva všetky tie práva, ktoré sú garantované napríklad dohovore o právach dieťaťa, tak sú zrazu ako keby v ostrom kontraste. Alebo sú v ostrom kontraste?
No, hovorí sa o najlepšom záujme dieťaťa v dohovore. U nás sa do zákona o rodine dostal len záujem dieťaťa. Len v jednom paragrafe sa spomína najlepší záujem dieťaťa. Našťastie už v civilných sporových a mimosporových konaniach je upravené najlepší záujem dieťaťa. A ten je jasne definovaný. Sú aj vysvetľujúce materiály aj ktoré vypracúva výbor pre práva detí a odporúčania k jednotlivým týmto ustanoveniam. A tento najlepší záujem dieťaťa je dostatočne rozpracovaný a venuje sa aj problematike detí, ktoré sú vlastne deti matkami, ktoré sú vystavené násiliu. A u nás ešte stále mylne prevláda názor, že keď otec aj bije matku, že pokiaľ nebije priamo dieťa, vždy sa uspokoja, nebije, takže v podstate je dobrým otcom a že je v záujme dieťaťa, aby sa s takýmto otcom stretával. Treba si uvedomiť jedno, že pokiaľ je dieťa svedkom násilia, tak je vlastne týrané, je vystavované tak, ako by to násilie smerovalo priamo voči nemu. A toto už bolo deklarované aj v tých všetkých materiáloch výboru pre práva detí. Hodne sa tomu venuje napríklad aj CEDAW výbor. Je už veľa rozhodnutí o individuálnych sťažnostiach, kde sa veľká pozornosť pri násilí páchanom na ženách, ktoré sa považuje za diskrimináciu, venuje práve aj otázke postavenia detí a ich práv. A takisto sa tam práve zohľadňuje a zdôrazňuje, že najlepší záujem dieťaťa je žiť v bezpečí, v bezpečnom prostredí a nebyť vystavované násiliu, či už ako priama obeť, alebo ako svedok.
No, dobre. A teraz... Nám sa to ľahko hovorí, pretože sme z organizácií, ktoré chránia obete. Ale niekedy štát prostredníctvom svojich inštitúcií má oveľa ťažšiu rolu. A ako si myslíte, že by mala byť vlastne to násilie identifikované?
Ja vidím čiastočne ako problém to, že sa oddeluje prípad alebo ten prejav násilia na žene od riešenia rozdelenia zodpovednosti a práv pri starostlivosti o dieťa. Že sa to považuje za úplne oddelenú záležitosť, ktorú teda žena ani nemá spomínať, lebo to len celé tým pádom metie a komplikuje. To vnímam ako jeden z tých zásadných problémov.
Organizácie, ktoré zastupujú ženy vystavené násiliu, majú vypracované špecifické metódy poradenstva. Vlastne vedia, ako identifikovať to násilie, ako pracovať s tou klientkou. Napríklad, keď som aj robila ja v krízovom centre, musela som zmeniť aj prístup k práci ku klientkám. Ako advokátka, že boli v inej situácii a inak sa s nimi pracovalo ako so ženami, ktoré sa rozvádzali alebo viedli poručenské spory, ale neboli vystavené násiliu. Tam sa rodičia jednoducho rozišli, to už jedno z akých dôvodov, ale vedeli sa treba dohodnúť o starostlivosti o dieťa, o výživnom, a vlastne dalo sa to doriešiť. Ale tá situácia týchto žien vystavených násiliu, jednak tam sa postupuje pomalšie, kým spracuje v sebe to násilie, kým sa rozhodne riešiť situáciu. Tam sú musí sa vypracovať vždy bezpečný plán, bezpečný postup, aby sme tlakom na ženu, že sa má rozviesť a riešiť situáciu, ju nevystavili zvýšenému ďalšiemu násiliu, lebo ako náhle začne žena riešiť situáciu, tak to násilie radikálne sa zvyšuje. A častokrát tieto ženy práve počúvajú aj trebárs od sociálnych pracovníčok a pracovníkov alebo zo strany sudcov a sudkyň. Prečo neriešili situáciu skôr? Prečo až teraz a podobne? Čiže nepoznajú tú dynamiku toho násiliu a niekedy tomu ani nerozumejú. Cieľom v podstate aj tých sociálnych pracovníkov a pracovníčok sudcov a sudkyní je to, aby sa čo najrýchlejšie vyriešila tá situácia, že dieťa musí byť upravené, komu je zverené, že teda je zabezpečené, že sa stýka aj s jedným, aj s druhým rodičom, a všetko je v poriadku, platí sa výživné, ale že či to dieťa tam je vystavené nejakému sprostredkovanému násiliu, to už akoby nebolo podstatné. A to je veľký problém.
To je vlastne to, čo som chcela povedať, že nám sa pracuje ľahko, pretože my máme pred sebou obeť a vidíme aj spolu obeť, dieťa. Ale v tej chvíli, kedy títo dvaja ľudia prichádzajú pred orgán verejnej alebo štátnej správy, tak tá sociálna pracovníčka v tom prvom kroku vidí nielen obeť a spoluobeť, ale vidí aj to, že je povinná pracovať s obidvomi rodičmi. Je napríklad chybou to, že keď sa dieťa ocitne v súdnom konaní, v trestnom konaní, v akomkoľvek konaní, je poskytovaná iba tá pomoc, že ako reparovať vzťah s dieťaťom, ale není poskytovaná pomoc, akým spôsobom majú fungovať voči násilníkovi?
No, v podstate na to, to ani nemajú kapacitu, niekedy ani možnosti a nie sú na to ani pripravené. Samozrejme, že keď sú skúsenejšie sociálne pracovníčky, ktoré sa s tým stretávajú veľmi často, tak to vedia trebárs aj identifikovať. Len niekedy je veľmi ťažko, ako náhle trebárs aj do nejakého posudku alebo správy pre súd napíšu, že je tam podozrenie, že otec je násilný. Častokrát sa stávajú alebo sú vystavené na násiliu zo strany takéhoto otca aj oni. Máme skúsenosti, či už pracovničky krízových centier alebo aj sociálne pracovničky, ako náhle sa tam len naznačí nejaký prejav na podpory tej ženy vystavenej násiliu, tak automaticky sa to násilie orientuje aj na nich. Je takýto otcovia bývajú agresívni, násilní, častokrát dennodenne bombardujú listami. Takéto pracovničky sú vytrvalí, zastrašujú ich, takže že častokrát potom aj tie sa rozhodnú sústrediť len na to, a na to dieťa a reparovať ten vzťah a neriešiť nejak a nemajú vlastne možnosť pomôcť tej žene.
Čo by možno dalo nejakú zákonnú silu? Hej? Lebo mňa v prvom momente mňa napadá, že napríklad v zákone 305, on je o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ale tá sociálna kuratela v zásade tam nefunguje ako žena obeť násilia, ako špecifický nejaký bod, ktorý by sa dal v rámci toho zákona uchopiť. Hej? Tým pádom by sa mu dalo pomáhať v rámci iných možností iných bodov tohto istého zákona, že vlastne preskakujeme medzi zákonom o službách, zákonom o sociálno-právnej ochrane, trestnom zákone a niekde nám tá obeť vlastne môže úplne kľudne vypadnúť. A z dieťaťa, ktoré je preukázateľne spoluobeťou, sa stáva vlastne iba nejaký nástroj držiteľ práv. A teraz všetky tie inštitúcie sa mu snažia tie práva ako keby všetky uchovať. Hej? Máš právo na rodinné vzťahy, tak sa stretávaj s agresorom. A teraz ako to vlastne reálne môže vyzerať, keby sme si chceli namodelovať dobrý príklad. Hej? Žena skončí s modrinami, zbytá, doničená, reparácia trvá viac ako pol roka, len toho fyzického násilia, psychického oveľa ďalej. Má 15-mesačné dieťa a teraz všetko to prebehne a po roku jej začnú hovoriť, že no ale moja zlatá, ja si dám striedavú starostlivosť. A nie, že si dám striedavú starostlivosť. Ja sa teraz s tebou budem stretávať. Ja ťa dostanem do blázdinca a toho syna ti vezmem. Ako má šancu takáto žena, ktorá bola obeťou násilia, sa vlastne vychovať z toho dieťaťa čestného človeka alebo férového človeka, pretože ona vlastne pôjde do nového systému súdnych konaní, kedy jej po určitom čase začnú tie administratívne autority hovoriť, že nestávajte sa do role domáceho násilia. To už bolo. To je už zavreté.
Áno, oni ako keby chceli uzavrieť, že to je uzavretá etapa a ono vlastne nastupuje nová etapa prostredníctvom vlastne stretávania sa s deťmi alebo s dieťaťom. Majú tí násilníci ďalší veľmi dobrý nástroj na to, ako vlastne pokračovať v tom násilí na ženách. Ono, tá striedavá starostlivosť je podľa mňa veľmi nešťastná právna úprava. Ono bola presadená pod vplyvom silného otcovského hnutia. Robilo ju ministerstvo spravodlivosti bez nejakej väčšej debaty, odbornej debaty za účasti aj teda mimovládnych organizácií, ktoré sa významnou mierou venujú tomto problému.
Ja som povedala striedavú starostlivosť len ako príklad. Ono to môže byť aj úplne kľudne. Ja si požiadam o zverenie toho dieťaťa.
Áno, častokrát.
Alebo
áno.
Akože ty hovoríš, že kojíš? Ne, od stredy do pondelka. Áno. Ako, čiže to je úplne jedno, a ktorý z tých inštitútov stretávania zoberieme, podstata ale ostáva rovnaká, že v tej chvíli, kedy ma niekto zmasti na ulici, tak a chytia ho a odsudia ho, tak ja som bezpečná. V tej chvíli, keď ma niekto mastil doma. Hej,
nikto tak, neočakáva, že sa budeš priateľsky správať.
Áno. Nikto neočakáva, že mi teraz, že ja sa na tú ulicu budem musieť vracať a že budem hovoriť, že dneska choď s týmto môjim dieťaťom, choď do zoo. To proste neurobíme. Hej? A tieto ženy sú vlastne v situácii, kedy vlastne potom dostanú presne takúto istú zákazku od štátu. Že to už bolo dávno.
Povinnosť
od štátu. A teraz moja otázka je, že vlastne, aké sú tie obranné mechanizmy štátu, pretože to samozrejme na tie deti vplýva. A mohli by sme tu rozprávať hodiny o tom, že akí ľudia vyrastú z deprivovaných detí, ktoré vyrastajú v dvoch veľmi rozdielných prostrediach. Často naozaj sú vychovávané k agresivite, k násiliu. Tie ženy sú slabé, hej, aby sa obránili. A vlastne, čo by im mohlo pomôcť? Ako by mal vyzerať ten modelový prípad? A čo môže urobiť? A čo vôbec môže urobiť štát, keď sa mu to dostane na stôl? Pretože hovorím, tá diskusia by bola veľmi jednoduchá v tej chvíli, keby sme sa rozprávali iba my, ako z organizácií, ktoré zastupujeme práva obetí. Ale v ten moment, kedy do toho vstúpia ďalší ľudia, ktorí musia rozhodovať aj v iných kontextoch, to zrazu začína byť úplne iná motanica.
No, ono by tomu pomohla určitá zmena aj legislatívy po odbornej príprave, kde by sa v rámci aj tých konaní vyčlenilo, alebo by sa pristupovalo, by sa to nazvalo, že je to vzťah alebo poručenský spor, kde je prítomné násilie. A tam by sa v podstate potom už išlo, povedzme, podľa iných pravidiel a prihliadalo sa. A vo väčšej miere by sa potom skúmala aj história toho vzťahu v rámci rodiny. A venovala sa väčšia pozornosť a ešte dôraznejšie sa dbalo na ten najlepší záujem dieťaťa. Len to by a zároveň to by chcelo veľkú prácu so sociálnymi pracovníčkami, s kolíznymi, so sudcami, so sudkyňami, napokon vo všetkých výboroch, či pre ľudské práva, alebo CEDA výboru. Vždy sú odporúčanie pre vzdelávanie právnických profesí, policajtov, sudcov, kolíznych, čiže všetkých tých, čo prichádzajú do styku s riešením prípadu, kde teda je prvok násilia páchaného na ženách.
Čiže bol by to kontrolovaný proces?
Ani nie, že kontrolovaný, ale v podstate by sa inak, alebo väčšia pozornosť by sa venovala a museli by sa vysporiadať. Lebo napokon vo všetkých tých dohovoroch je, že štát musí konať s najväčšou starostlivosťou. A práve due diligence. Práve toto by sa malo vlastne aj pretaviť, táto povinnosť štátu konať s najväčšou starostlivosťou aj do týchto konaní a postupov. Čiže by sa mali pripraviť metodiky pre tých teda pracovníkov a pracovníčky sociálnej kurately, aby vedeli lepšie identifikovať to násilie pre policajtov, keď sa... A takisto, aby vedeli, keď sa tu objaví, aby aj tí sudcovia a sudkyne poznali trebárs aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý tiež už má niekoľko významných rozhodnutí, kde sa už priamo hovorí o domácom násilí a násilí páchanom na ženách. Či už tu máme rozhodnutia výboru pre práva detí alebo CEDAW výboru, kde sa venujú tejto problematike detí, ktoré vyrastajú v násilných vzťahoch a kde ich matka je vystavená násiliu páchanému na ženách.
Ja som sa predtým chcela spýtať, že či vôbec v súčasnom stave je v rozdielnej situácii žena, ktorej sa podarilo vlastne dosiahnuť to, že muž bol aj odsúdený právoplatne za páchanie násilia. A oproti žene, ktorá sa nerozhodla buď teda riešiť túto situáciu prostredníctvom súdov, alebo ktorej sa nepodarilo teda preukázať, ktorá to nedotiahla až do toho konca. Či v prípade, že teda je na začiatku sporu o porušníckych právach, je jedna a druhá v rovnakej pozícii, alebo má lepšiu situáciu tá žena, ktorá drží v ruke ten rozsudok?
No, keby som z mojej praxe uviedla, tak mala som klientku, kde presne bol manžel zobratý aj do väzby, aj bol odsúdený, takže bol vo väzení. Takže na to obdobie tam ako si konečne vydýchla, mm-hmm. bol mimo dobu, bolo to pre celú rodinu bezpečné prostredie. Ale zároveň sme aj dôrazne žiadali, aby ako náhle má byť prepustený z väzenia, aby to dal vedieť. Častokrát sa táto povinnosť opomína a tá situácia nastupuje, ako náhle oni opustia väzenie a tak častokrát sa vrátia do toho bytu, lebo treba znie je doriešené, ak sú spoluvlastníkmi a podobne. A častokrát to násilie pokračuje. Chýbajú nám napríklad špecializované programy pre mužov násilníkov tam napríklad.
Lebo ja som si spomenula na ten jeden z takých prípadov, o ktorom si rozprávala aj ty, Ida, pri inej príležitosti, kde vlastne žena bola v situácii, kedy jej bývalý partner bol právoplatne odsúdený. Nastalo tam vlastne, myslím, že aj finančné odškodnenie, možno nejaký trest už si nespomína, podmienečný. Ale celý ten jej príbeh vlastne skončil tak, že že dieťa bolo nakoniec zverené do starostlivosti práve tomuto násilnému otcovi.
Je veľmi dôležité, aby ľudia poznali aj tomu, čomu sa hovorí nejaká esencia práva, alebo to, kde vlastne...
Duch zákona.
Duch zákona, kde sa môžem pohybovať. Ja keď som hovorila práve o tom príbehu, ktorý je naozaj pre mňa jedným z najdrásavejších príbehov, aký som kedy zažila, pretože je to usvedčený páchateľ, obeť, ale nebolo jej umožnené ujsť s dieťaťom z inej krajiny do bezpečia k svojim blízkym. A hlavne nebolo to umožnené ani tomu dieťaťu, pretože hlas toho dieťaťa zaznieva veľmi slabo v tom súdnom spore. Všetci sa píše, že dieťa hovorí, chcem žiť s matkou, chcem žiť na Slovensku a v tej inej krajine hovoria, že dobre, ale toto nie je v tvojom záujme. Túži s otcom, to nevadí, že bol odsúdený. Tuto budeš žiť, pretože v tvojom záujme je žiť tu, kde si žila predchádzajúcich 5 rokov. Čiže tá matka je v tom strátená, to dieťa je v tom strátené a presne je to o tom, že v tých súdnych rozhodnutiach čítame, že matka sa neustále štylizuje do pozície doma, obete domáceho násilia. Mm-hmm. Ale ona sa neštylizuje. Ona ňou
ono
je.
To čiže, násilie stále pokračuje.
Čiže to násilie vlastne ďalej pokračuje, pretože ona to hovorila, ona to napísala. On mi povedal, zoberiem ti dieťa a dostanem ťa do bláznica. A v tom mode to aj pokračuje. Napriek tomu, že bol odsúdený. No a čo? Hej? Tak pokračuje v tom, čo mi slúbil. A nie je žiadna inštitúcia, ktorá by ju chránila. Pretože my sme sa obracali. Samozrejme, ona môže ísť do krizového centra. Ona môže využívať pomoc, často aj bezplatnú pomoc, bezplatnú právnu pomoc od mimovládnych organizácií, psychologickú, terapeutickú. To všetko dokáže pre seba zabezpečiť. Jediné, čo nedokáže zabezpečiť, je presvedčiť štáty, čiže inštitúcie, aby smela vychovávať svoju dcéru. A to je práve naozaj o tom, že my môžeme tisíckrát hovoriť, že naučme tie ženy, naučme tie obete, čo všetko nesmú urobiť. Ale prečo by sa obete mali niečo učiť? Prečo by sme sa ako obete násilia mali učiť to, že nesmieme uísť z miesta obvyklého pobytu aj s deťmi? Prečo by sa obete násilia mali učiť to, že vystavím sa pokutovanie, vystavím sa trestnému stíhaniu, keď nedám plačúce dieťa človeku, ktorý ubližoval mne a to dieťa bolo pritom. Prečo by sme sa to mali učiť, že tieto všetky veci musíme robiť, aby sme sa ochránili? Čiže musíme ostať na miestach, v ktorých nám nie je dobre a musíme robiť veci, o ktorých vopred vieme, že sú devastačné pre deti. A že jediná šanca, ako to dieťa ako tak ochrániť, je vydržať niekoľko veľmi ponižujúcich, potupujúcich činností. Čiže dá sa z tohto kruhu ísť nejako von?
Vlastne sa kladú na misky váh určité práva. Právo obvyklého pobytu v obvyklej alebo krajine teda pobytu. A práva dieťaťa na bezpečný život. A pokiaľ to nevedia vyhodnotiť a sa to dostatočne nevyhodnotí, tak vlastne vždy tie práva toho obvyklého pobytu, právo, otec má právo stretávať sa, častokrát sa právo otca stretávať sa s dieťaťom kladie nad právo dieťaťa na bezpečný a spokojný život a bezpečné prostredie. A to je vlastne tá otázka, aby vedel aj ten súd vyhodnotiť a citlivo zvážil, kde tie práva prevažujú. Napríklad v súdnych rozhodnutiach si častokrát nájdeme, otec má právo stretávať sa s dieťaťom, matka je povinná pripraviť dieťa na riadny styk. Častokrát sa neberie do úvahy, že dieťa sa s tým otcom nechce stretávať. Matka je povinná pripraviť. Z mojej praxe častokrát tie ženy, napokon tie deti, po dlhých prehováraniach pripravili. Otec napríklad častokrát neprišiel. On nemá povinnosť vtedy, keď tá matka to dieťa pripraví a keď je, teda má, je ten čas jeho, tie hodiny, kedy sa má stretnúť.
Pričom opäť sa rozprávame o obetiach. V tejto chvíli sa rozprávame o obetiach. Nerozprávame sa o partnerských hádkach. Ale rozprávame sa o obetiach. A predstavte si ako obeť, že to najcennejšie, čo máte, musíte pripravovať na to, že stretni sa a hovor pekne o agresorovi. Ide to proti akejkoľvek morálke a logike. A, hej?
Presne, že tie práva otca sa kladú nad práva
alebo práva agresora. Hej? Hej, ako hej. V tejto chvíli hovoríme o ženách a mužoch. Ja by som možno chcela ešte povedať, že rozumiem tomu, že keď si vypočujú tento podcast muži, tak nám napíšu o tom, že prečo nehovoríte aj o násilí na mužoch. Ja som veľmi rozmýšľala, čo na to povedať, ale myslím si, že najdôležitejšie je to, že zoberme si štatistiky za posledných 10 rokov a napíšme si pod seba mená žien, ktoré boli zabité alebo veľmi zbité svojimi partnermi a porátajme, koľko ich bolo. A potom si zoberme taký istý zoznam a porátajme si, koľko mužov bolo zbitých a zabitých svojimi partnerkami. Ten zoznam bude niekoľkonásobne, niekoľkostonásobne menší. Takže hovoriť o násilí na ženách a deťoch je dôležité ako o samostatnom koncepte, nie ako o nejakom všeobecnom násilí a dať ho medzi násilie na senioroch, na mužoch, na ženách, na komkoľvek.
Ja si myslím, že toto je presne dôležité, aj keď sa zamýšľame, keď si rozoberáme celý ten proces na drobné a keď, ako vlastne bolo povedané, že v momente toho rozhodnutia právo otca stretávať sa s dieťaťom je kladené na vyššiu úroveň alebo je mu dávaná vyššia priorita ako práva dieťaťa na ochranu, právo ženy na ochranu. A rovnako vlastne zaznelo to v diskusii, že žena zrazu prestáva byť obeťou, ona sa úplne stráca z toho obzoru celého toho konania procesu, že jednoducho ona si prešla nejakým náročným obdobím násilia, oslobodzovania sa z toho násilného vzťahu, zvládla to a teraz tu znovu stojí, ale zrazu už absolútne teda nie je jej priznaná tá jej skúsenosť, a začína z nuly. Začínajú vlastne ako keby rovný s rovným.
A to je to, čo by sa vlastne malo zmeniť a brať ten koncept, že jednoducho dieťa, ktoré je svedkom násilia, je v inom postavení a musí sa tam tá história toho násilia objaviť. A musia to mať tí, ktorí o tom rozhodujú stále na pamäti. Lebo, ako sa spomínalo, násilie na mužoch, násilie na senioroch, je aj násilie na deťoch, ktoré je odlišné od toho násilia, keď je dieťaťom matky vystavenej násiliu. Lebo častokrát sa deti sú vystavené násiliu zo strany rodičov, alebo povedzme jedného z dvoch, ale smeruje to alebo obidvoch rodičov, alebo nejakých inštitúcií. Čiže tam ten prístup k tomu je iný. A napríklad, keď tam štát vie veľmi rýchlo vyhodnotiť, povedzme, a trebárs aj vyňať to dieťa, alebo riešiť a vedia to pomenovať, že tu je násilie. Ale tento druh násilia, keď je vlastne obeťou jeho matka, tak tam už ako by ten štát dával ruky preč a bol trošku opatrnejší a viac prihliadal aj na ten záujem a to právo toho otca agresora.
A môžem sa ešte na to nadviazať otázkou možno, že je to skôr otázka aplikácie právnych predpisov, ktoré máme k dispozícii, ale teda je to skôr otázka subjektívneho rozhodnutia alebo je to obmedzenie práve na tej systémovej úrovni?
Ja si myslím, že preto, čo som už aj hovorila, že to vzdelávanie, že tie výbory tomu kladú veľký význam. Ja si myslím, že legislatívne možnosti tu určite sú, ale to sú stereotypy. Napríklad ten CEDAW výbor jasne pomenoval, že vlastne aj tie inštitúcie využívajú alebo pracujú so stereotypmi v starostlivosti o deti. A stereotyp taký, že keď otec priamo, že bije len matku, tak dieťa nie je vystavené násiliu. Že dieťa potrebuje otca, aj keď je zlý otec a keď aj bije matku. Ale dôležité je ten vzťah otca dieťaťa, lebo treba zachovať tradičnú rodinu. Čiže ten výbor to jasne pomenoval, že jednoducho stále ešte aj tieto inštitúcie pracujú stereotypne.
Viackrát sme pomenovali, že máme k dispozícii odporúčania CEDA výboru a ďalších výborov, či už k interpretácii konkrétnych konceptov, ako je najlepší záujem dieťaťa, ale aj celkovo odporúčania k nedostatočnej ochrane práv žien. Čo ďalšie by mohli urobiť, ako lepšie využiť tieto nástroje, aké by mali byť kroky ľudskoprávnych inštitúcií?
No, mimovládne organizácie vlastne už spolupracujú, aj robia nejaké vzdelávacie aktivity pre profesie, ktoré prichádzajú do styku alebo riešia prípady, keď sú obeťami násilia páchaného na ženách matky, lebo väčšinou sú to teda matky, čiže väčšinou sa tam rieši aj ten problém detí. Ale myslím si, že veľmi významnú rolu by mohlo zohrať práve aj Stredisko pre ľudské práva, ktoré je v podstate takým najdôležitejším inštitútom a všeobecným, ktorý sa venuje ochrane ľudských práv, a využiť svoju autoritu a podieľať sa na vzdelávacích aktivitách pre všetky tieto profesie. To znamená, že treba aj pre policajtov, pre sudcov, sudkyne, pre kolíznych opatrovníkov, opatrovníčky, a využívať preto tie štruktúry, ktoré vzdelávacie štruktúry, ktoré majú vybudované samotné tieto profesie. Čiže napríklad pri sudcoch a sudkyniach využiť justičnú akadémiu, tam pripraviť špecializované programy pre tých sudcov a sudkynie, ktoré sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú najviac práve týmto poručenským a prípadom rozvodov, kde vlastne sa to násilie objavuje alebo teda najvýpuklejšie.
Aj pre mňa je dôležité, aby štát neboli iba štátne inštitúcie, ale aby to bol ten mix dobrej odbornosti. Je jedno, na akej platforme sa bude odohrávať, či to bude štátna inštitúcia, či to budú mimovládne organizácie, ale aby sme naozaj vytvárali spoločne hlavne databázy, ktoré sú dôležité. To sú otvorené súdne teda rozsudky, nie len slovenské, ale aj z iných krajín alebo z Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sa dozvieme, akým spôsobom sa nahliada na tento fenomén. Či sú to príklady dobrej praxe, či sú to proste naozaj manuály, ktoré prevedú aj ľudí, ktorí veľmi chcú, ale nevedia ako, čiže štandardizované metodiky. A v tom vidím veľký priestor, že keď si povieme, že toto nie je pre tento štát priateľné, aby sa z obetí stávali ďalšie a ďalšie obete, aby ich traumatizácia pokračovala cez to najcennejšie, čo majú, tak v tej chvíli budeme na tom lepšie.
Ja rovnako vidím veľmi dôležité to, aby ľudskoprávne inštitúcie intenzívnejšie spolupracovali v tej výmene skúseností. Z posledného stretnutia okrúhleho stolu, ktoré bolo vlastne realizované v rámci tejto série Iné formy násilia páchaného na ženách, sme mali možnosť vidieť, že či už išlo o kanceláriu verejnej ochrankyne práv alebo úrady komisáriek pre deti a pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Každá táto inštitúcia má svoje dielčie skúsenosti s týmto fenoménom, a keď ho dáme dohromady, tieto čriepky skúsenosti, zistíme, že ide o oveľa širší problém, ktorý je rozšírenejší, než sme si možno z toho našej čiastočnej perspektívy mohli myslieť. A takisto teda zaznelo, že by sme potrebovali posilnenie zabezpečenia administratívnych dát, aby bolo možné povedať, že ide o určitý opakujúci sa vzorec a nie len nejaké subjektívne zle aplikovanú právnu normu.
Boli ste s nami? Ďakujeme vám a počujeme sa opäť o niekoľko týždňov.